V studiu pozdravljam strokovnjaka, gospoda Matjaža Mastnaka z Arboretuma. Prijazen pozdrav, dober dan.
Dober dan želim.
Vrtnice naju zanimajo.
Ja, zdaj je čas vrtnic, ne, in bo še, bom rekel, še kakšen teden, dva, potem bodo šle pa malo v obdobje mirovanja do jeseni.
Vrtnice, še vedno rečemo, da je to kraljevsko cvetje. Zakaj? Vi zelo dobro poznate botanični svet. Kam sodijo vrtnice? Zakaj so tako posebne?
Vrtnice imajo torej v sebi neko dolgo zgodovino spremljanja naše kulture, tistih iz kulture, iz katerih smo išli. Skratka, ta vez med človekom in vrtnico je dejansko tako tesna, da je težko razložiti drugače, kot da je pač nekaj posebnega. Ne? In pravzaprav pri vrtnicah ne gre za hrano, za nekaj, kar bi naše telesne potrebe zadovoljevalo, ampak očitno za neko cvetje, ki nagovarja druge človekove potrebe. In to, da je pač kraljica cvetlic, so nekako ubesedili stari Grki in to se je potem pravzaprav do danes nekako ohranilo. Tudi čisto ustvarjanje podatki. Recimo med vsemi okrasnimi grmiči, ki jih prodajamo ljudem za sadje na vrtovih, so vrtnice po številu še vedno na prvem mestu.
Še vedno najraje posežemo prav po vrtnicah. Če imamo neko zaplato zemlje, tja zagotovo posadimo tudi grmiček vrtnic.
Ja, res težko je najti vrt, kjer bi vse ene gart rože ne bilo. Ne? Zdaj včasih smo dejansko rekli gart rože, da smo nekako preklopili na vrtnice, ampak v osnovi je ta roža vse pri nekaterih pojmih še vedno notri, ne? Z katere beseda je šla recimo pri mesecu rožniku, pri rožnem olju, rožnem vrtu.
Zato garteljc?
Ja, v bistvu vrtnica je bil dobesedni prevod vrtne rože, ne, gart roze. In takrat, ko se je pa slovenščino malo s pregrobnim papirjem čistilo, oziroma smirkovim čistilo ostanko nemščine, je tukaj malo trpelo izročilo jezika, ne, ker v našem jeziku je roža ne samo vrtnica, ampak vse tisto, kar najlepše med cvetjem narava ponuja.
Koliko vrst vrtnic poznamo? Tu je kar več različnih podatkov, mogoče so si predvsej vsak sebi, kaj vi rečete? Ja.
Zdaj, če govorimo o vrstah, govorimo o vrstah iz narave, se pravi o divjih prednikih današnjih vrtnic in teh je nekako 200-250 na svetu in to je to. Ampak vrtnica, že samo besedo poveda, to ni cvet iz narave, ampak je cvet iz vrta, se pravi iz ograjenega prostora, iz gojenega prostora. In vrtnic se je doslej na svetu ustvarjalo različnih že več 10 tisoč. Ampak ko prihajajo nove, ki so boljše, pač bolj odgovarjajo torej človeškim pričakovanjem, se stare umikajo in pač tudi iz vrtov zginejo, tudi čisto brez sledu. Tako da jih je že mnogo bilo, ampak niti ne vemo točno koliko, ker so prišle boljše, take, ki so lepše, dopadljivejše in so stare zrknile v pozabo.
Katera vrtnica je najbolj cenjena? Po čem se meri njeno lepoto? Von, izrazito z baru, po čem?
Ja, to je pravzaprav en tak splet vsega skupaj. Zdaj, globoko v človeku je, da ko se z vrtnico sreča, ko je dobil udar, jo vedno nese k nosu. Ne? Pa če bi človek že toliko krat za nos potegne, da cvetni diša od vrtnice, le pričakujemo, da bo dišala. Ne? Se pravi, to je tist, kako ne rečem, tista posebna kakovost tega cveta, ki si je želimo in tudi ljudje, ko kupuje vrtnice za svoje vrtove, vedno vprašujejo, ali ta torej sorta diši. A ne? Zlasti ženski rod je na von vrtnic zelo pozoren, zelo dojemljiv in marsikdaj si ljudje tudi želijo ta von ohraniti še za kakšen drug letni čas, tako da pač listi se sušijo ali jih na ta drugačen način ukuhavajo, torej destilirajo vse sorte seda.
Zdaj, ko se preizkušamo tudi sami in vrtnarji, spretni strokovnjaki, nove in nove oblike vrtnic uspešno vzrejajo ali kako se temu reče, zakaj pa papeške?
Papeške so postale, so bile pa pravzaprav čisto slučajen nekako vznik ideje, ki je nastala ob sodelovanju arboretuma pri državniškem obisku predsednika Republike Slovenije na Svetem sedežu. Šlo je pa za meddržavni obisk in navade, da so v take priložnosti posadi drevo. In arboretum je takrat bil nekako izbran za dobavitelja torej sadike in to je bilo treba pač fizično prepeljati v Vatikan, za sadiko skrbeti, da se pač ne presuši med potjo na koncu in tako naprej. In smo prišli v stik z vrtnari na vatikanskih vrtovih. Moram seveda reči, tudi gospod torej, Tomaž Kunstel, ki je veleposlanik pri Svetem sedežu, že bil ves čas torej, tukaj zelo, zelo stal ob strani torej, in stvari odpiral, gladil, tako da je vse šlo kot namazano. In so se pravzaprav vzpostavili neki vrtnarski stiki med njihovo torej, postavo vrtnarjev in nami v Arboretum Vrčni potok. Nekrat je torej, moj direktor, gospod Ocepek, nekako prišel na idejo, kaj pa če bi mi prosili vatikanske vrtnarje za cepiče vrtnic in bi ta del tega, bom rekel, svetega sedeža poskušali prenesti na slovensko. Veliko je prenesel ljudi, ki jim to nekaj pomeni in dejansko je za ne take, bom rekel, takega domisleka nastal se za, po mojo oceni, tak zelo lep, sicer ne zelo velik rožni vrt, ki združuje vrtnice po ene strani tiste, ki smo jih fizično razmnožili iz potaknicov iz Vatikana in Castel Gandolfa, kjer imajo vrtnic več. Ne? Potem smo pa še tukaj dodali tiste, ki so s svojimi imeni vezane na Rimokatoliško cerkev.
Kakšna pa je papeška vrtnica?
Papeška vrtnica je tista, ki je videla papeža, če malo tako za hec rečem. Ampak drugače so pa to vrtnice, ki so pač vezane na življenje cerkve, bori si, recimo, da se imenujejo po papežih. Imamo 4 vrtnice, ki so po papežih imenovane, se pravi od Frančiška, Janeza, Pavla II., potem Janeza 23., Pija 11. Ne, to so vse, bom rekel, imena, ki so v vrtnicah ohranjena. Skratka, ob samem nastanku vrtnice je tisti, ki jih je ustvaril, se pravi žlehtnitelj, in to ime nekako zapisal. Se pravi, jaz ne morem neke vrtnice tuje imenovati po nekom, ki torej, potem, če, kar bi sam želel. Ne? To je dejansko pravica tistega, ki novo sorto ustvari. Potem smo dobili nekaj vrtnic z imeni različnih redov, recimo cistercijanska roža. Potem so vrtnice, ki so vezane na Marijina svetišča, ne, torej recimo devica iz Klerija, to je torej, Klerije, romarsko mesto v južni Franciji. Potem imamo kraljico Marijo, ki je šla v eni taki kratki seriji hrvaških vrtnic, ki so imenovane po, recimo, po Kristusov jubilej 2000, potem Marija Bistrica, se pravi njihov romarski kraj. Imamo lurško rožo po Lurdu, pa stoletnica Lurda, skratka pa Črno Marijo. Hočem reči, veliko ni takih vrtnic je, ki se vežejo na neko duhovno življenje, bi rekel temu skupnosti rimokatoličanov.
Tega marsikdo ne ve.
Ja, se tudi za mene je bila stvar nekako zanimiva in sveža in zato tudi vredna dela, ker se s takim vrtom še nisem srečal. Jaz sem bil pač tisti, ki je dobil nekako po strokovni plati nalogo stvar konceptualno pripraviti in potem te vrtnice tudi priskrbeti. A ne? In to je bil kar nekak proces od leta 2016 pa do letos, ko bomo to nekako spodobno predstavili javnosti.
Torej, v arboretumu vidimo vse te vrtnice, pa še več od tega, kako so zasnovane, kakšna je zasaditev, da privabimo ljudi, naj si gredo to ugledati, predvsem pa naj se pozanimajo tudi za ozadje, za zgodbe.
Ja, zgodbe se vsekakor to, kako ker jih ne bodo sami priklicali, ne bomo tudi malo pomagali preko tega, torej računamo tudi na mlajšo publiko. Vse tablice za imenje so tudi z QR kodo opremljene in kar danes praktično vsa populacija delovno aktivno se uporablja pametne telefone, se lahko potem tja preklopijo na podatke o nekaj o sami vrtnici, pa tudi o zgodbi, ki se za tem imenom skriva. Ne? Tako da, če kdo ne bo sam prišel do podatkov, tudi mi odpiramo en kanal, po katerem lahko do tega dostopijo. Ne? Predvsem je torej, stvar išla iz tega. Mi imamo ureditveni načrt za ta del arboretuma, kjer so pač predvideli neke tematske vrtovi okrogle oblike. Ne? In je pač moj kolega Krajinar prišel na domisle, kaj pa če bi mi nekako prevzeli obliko tlaka iz Trga svetega Petra v Vatikanu in pač tist torej, križni vzorec, pa še počes postavljeno, nekako dali kot to grajeno strukturo, grajeno okosje tega, oziroma okvir tega našega rožnega vrta. Ne? Tako da je vrt v bistvu okrogu z potjo ob robu, s potjo ob osrednji gredi in pa s prečno predeljenimi temi gredicami. Skratka, tudi ta oblika je neke vrste parafraza, torej enega splošno znanega elementa iz svetega sedeža.
Od ideje do skrbi za sadike, usaditve v zemljo, do nege, da to zacveti, koliko let je preteklo in kaj danes gledamo?
Torej, delamo na tem od leta 2016. Takrat smo pač dobili dostop do cepičev, vrtnice smo isto leto cepili in potem prve posadili leto leta 17, druge leta 18 in še stvar nekoliko dopolnili torej lansko jesen in letos pač vidimo rožni vrt, ki je že res v svoji polni zarasti in polni obliki. Ne? In mislim, da je stvar zanimiva tudi zato, ker je vrt sam po sebi, torej vizualno privlačen, po drugi strani nosi pa tudi neko, torej eno celo kopico zgodb, s katerimi pravzaprav naših obiskovalcev še nismo nagovarjali.
Vrtnice imajo tudi zelo močno simboliko. Po barvah, katera se kdaj pokloni. Vam je to znano? Se zanimate tudi za to ali ste bolj strokovno, da pač botanično zacveti se razvija?
Ja, zdaj s temi barvami se tukaj kaj dosti nismo ukvarjali. Vem pač, da je rdeča vrtnica bila vedno nekako prispodoba mučeništva, prelite krvi in tako naprej. Ne? Medtem, ko je bela vrtnica predvsem Marijina roža zaradi prispodobe nedolžnosti, skratka, te dve barvi sta glavni. Ne? Recimo tudi, mislim, to 14. stoletje, torej najstarejša freska, ki jo skopirano hranijo v Narodni galeriji, pač prikazuje dve svetnici, ki sta pač opremljeni s temi vrtnicami. Ne samo kot prispodobo trpljenja, ne? Ampak tudi kot nebeško nagrado, ker je pač angel, tudi cvetove nosi iz nebes kot poplačilo na drugem svetu za prestajano trpljenje na tem.
Ko se človek začne o tem pogovarjati, odkriva nove in nove pripovedi, podatke.
No, meni se pa zdi vrtnica res zanimiva, ker zelo veliko plati človeškega bivanja vseh segmentov našega življenja na tak ali drug način pokriva. No? In eden od teh čisto posebnih pogledov je tudi ta na duhovno življenje, ki pa v osnovi razlikuje človeka od drugih biti. Ne?
Zdaj so v razcvetu, ste rekli, ta cvetoče obdobja so večkrat v enem letu pri vrtnicah.
Te vrtnice, ki jih imamo pri nas, so pretežno novejše vrtnice, se pravi, bodo pocvitale večkrat v letu, ampak nikoli pa tako bogato, kot se zacvetijo prvič, se pravi junija. Ne? Zdaj, če do nedelja ne bo nekega hudega vremena z močnim dežjem in recimo z nekim takim zelo suhim močnim vetrom, bodo vrtnice še v zelo dobrem stanju. Ne? Je pa seveda res, da ko ena vrtnica, tukaj je pač 30 sort posajenih in ko ena odhaja, druga prihaja, tako da nikoli niso vse hkrati, tako kot bi vzeli škatlice, ampak je treba to malo skozi čas gledati in tudi razumeti. Ne? Tako da trenutno je ta vrt še zelo lep in konec koncev ga bo vredno v vsakem času cvetenja pogledati. Ne?
Sodelovanje z drugimi vrtovi, kako se razvija to področje vrtnic? Pri tulipanih vemo tudi zgodbo Nizozemcev. Kako pa je z vrtnicami, kateri narod jim je najbolj predan? Smo Slovenci tu lahko kar na zavidljivem položaju? Nas zanimajo?
Nas zanimajo, vsekakor. Kako so že v uvodu rekle, pa nas težko najdeš vrt brez vrtnice. Ne? Drugače je pa vrtnica res ena taka stalnica torej, sodobnih evropskih kultur, celo Islandci imajo svoje društvo ljubiteljev vrtnic, čeprav niti vsako leto ne zacvetijo, ker je tako hladno tam gor. Ne? In pa torej, tu so, ne? Nagovarjajo različni ljudi, tudi z različnimi svojimi vidiki, nekateri parijo samo na vizualno podobo, drugi na von, tretji morda na zgodbo, ki se skriva za imenom.
Imate kje skrita dud, pa želite iz cepičev zrediti nekaj svojega, drugačnega, vrtnica, arboretum?
Ne, torej vsega na tem svetu človek ne more početi, torej žlehnjenje se pri nas ne ukvarjamo, ker je že tega dela, ki ga imamo, zelo veliko in ga včasih kar težko vsega torej uresničimo, ker število ljudi je omejeno in ne da se vsega na tem svetu početi.
Prepoznavamo pa in tudi v arboretumu verjetno to zaznavate, da je arboretum park, kjer se vse bolj čuti in tudi vi skušate s cvetjem prikazati, kakšen narod smo, kje so naša zanimanja. Se kaže, izrisuje nekaj istovetnost.
Ja, jaz mislim, da je ta istovetnost, torej regionalna, že v same temelje torej, arboretuma ugrajena. Ne? Že Sovnov park, iz katerega je potem arboretum išel, je bil zelo nekako torej, regionalno usidran. Ne? Torej, imeli smo načrtno odkrite poglede na Alpe, kot pač želite naših vedut, naše krajine. Imeli smo tudi torej, postavljena znamenja na novo sezidala na posebnih mestih, kar je tudi nek torej, tak regionalni element recimo, identitete, ker tega razen na, torej, na območju neko, na, na Kranjskem pa na Koroškem niti ne vidimo tako zelo pogosto teh oskih slopnih znamen. Ne. In tudi torej, Ciril Jeglič, ki je potem po drugi vojni bil prvi upravitelj, je zelo pazil, kaj je sadil in je to torej, nikoli ta park ni imel ambicij postati Hollywood, ne? Kar se rastlin tiče. Ampak ohranjati neko upetost, neko gladko spetost z okoliško krajino in tudi za to našo, bom rekel, identiteto krajine. Ne? Hočem reči tudi, recimo, glavni pogledi, ki se iz tega parka odpirajo, so vezani na tri torej, take markerje v okolici. Na, torej, na dve cerkvi, se pravi cerkev na Homcu, ki pravzaprav na, torej, daje neko orientacijo in prepoznavnost prostora v celem južnem delu parka, torej Kamniško-Savinjske Alpe na proti severu in pa Sveti Ožbolt, torej cerkev v Volčjem potoku. To so pač tiste stvari, ki, s katerimi s pomočjo katerih se tudi znajdemo v prostoru, ne? Nam dajo neke temelje orientacije.
Najlepša hvala za vse te informacije. Če s tem znanjem, s tem vedenjem vstopiš v park, ga seveda začneš gledati povsem drugače.
Ja, vedno tako, da če te nekdo, ki že nekaj o stvari ve, popelje skozi tisto, kar lahko samo od odzunaj vidiš, postane stvar v trenutku mnogo, mnogo zanimivejša. Zato sem tudi jaz osebno vedno zadovoljen, če me kdo popelje skozi neko zbirko, skozi nek park, ker mi pravzaprav pogled usmerja in razkriva povezave, ki jih vse v prvem obisku ponovadi niti ne more. Še zaznati.
Gospod Matjaž Mastnak, hvala lepa za obisk in te informacije.
Prosim lepo.
Uspešno delo.
Hvala.